Sehnsucht. Sehnsucht. Kommt aus dem Chaos. Sehnsucht. Sehnsucht. Ist die einzige
Na sfilmování také u nás známého románu Alfreda Deblina Berlin Alexanderplatz, který vyšel poprvé v roce 1929, pomýšlel režisér Rainer Werner Fassbinder zcela vážně a konkrétně již v roce 1977, když pobýval delší dobu v Paříži. Původně chtěl Deblinovu knihu adaptovat jako televizní seriál a zároveň i jako snímek pro kina. Nakonec však Fassbinder využil možnosti vytvořit podle románu Berlin Alexanderplatz 14-dílný televizní seriál, určený pro program Westdeutscher Rundfunk v koprodukci společností Bavaria Film a Radiotelevisione Italiana. Monumentální filmová freska, natáčená na 16mm formát, vznikala od června 1979 do dubna 1980. Samotné filmování trvalo nicméně pouhých 154 natáčecích dnů. V takovémto šibeničním termínu stihl tedy Fassbinder natočit seriál, jehož celková délka přesahuje 15,5 hodiny vysílacího času. Přibližně se jedná o dobu, po kterou sledujeme 10 celovečerních filmů. Navzdory této ohromující rychlosti natáčení zůstává ovšem seriál Berlin Alexanderplatz jedním z nejúchvatnějších filmových opusů, jaké kdy vznikly. Americký kritik Andrew Saris například napsal:
I kdyby Fassbinder nikdy nenatočil nic jiného než Berlin Alexanderplatz, i tak by plným právem patřil do panteonu.
Sehnsucht. Ist die einzige Energie.
Předpremiérové promítání celého díla pro filmové novináře proběhlo během 3 dnů na konci srpna 1980 v Mnichově a v zápětí pak na filmovém festivalu v Benátkách. Jak ohlasy německých, tak i zahraničních filmových kritiků nešetřili nadšením a chválou. Po odvysílání seriálu Berlin Alexanderplatz na prvním programu německé televize, které trvalo od 12. října do 29. prosince 1980, nicméně většina německých televizních kritiků celý filmový projekt odsoudila jako nemorální, nevydařený a plný ušmudlaného sexu. Německá bulvárně měšťácká periodika jako Bild a Herr zu otiskovala hlavně stanoviska těch německých televizních diváků, které seriál údajně pohoršoval. Příčin takových reakcí bylo víc. Přiznejme, že Fassbinderovo nekompromisně nekomerční pojetí seriálu bylo vůči televizi a jejím tradičním divákům rebelsky drzou výzvou. Fassbinderovi bylo vytýkáno již obsazení hlavní role antihrdiny France Bieberkopfa hromotludským sexuálně pramálo atraktivním hercem Günterem Lamprechtem. Lamprechtův Bieberkopf navíc již v 6. dílu seriálu přijde o pravou ruku a se svojí 50 na krku je také o hodně starší nežli původní protagonista Deblinova románu. Jakoliv je identifikace běžného televizního diváka s takovýmto zločincem s dobrým srdcem a navíc poloinvalidou pochopitelně obtížná, je na místě říci, že Fassbinderova volba Günthera Lamprechta do hlavní úlohy má naprosto neocenitelné klady. Lamprecht totiž umí neobyčejně jemně vystihnout komplikovanou ambivalentnost Bieberkopfova charakteru, jeho agresivitu, něhu, prchlivost i nejistotu se sebou samým. Podobně jako americký herec Marlon Brando, také Lamprecht dovede vytvořit dojem nebezpečné nepředvídatelnosti vlastních citových reakcí. Jeho body language, neboli výrazová mimika, působí bytostně přesvědčivě. Dá se předpokládat, že Fassbinder si záměrně vybral herce, který je starší než hrdina Deblinova románu, aby divákům předvedl, že existenciálně mravní konformismus, se kterým se Franz Bieberkopf potýká, není otázkou nějaké mladické nevyzrálosti, ale že je vlastní právě i mnoha lidem, kteří mají za sebou již pořádný kus života. Pro televizního diváka, navyklého na konvenční filmovou zábavu, je nicméně Fassbinderův seriál Berlin Alexanderplatz jen velmi obtížně stravitelný. Fassbinder nutí publikum k pozornosti i dosti netradičními prostředky. Během rozhovoru dvou lidí není například často ve filmovém záběru ten, který mluví, nýbrž ten, kdo mu naslouchá. Mnohé sekvence se navíc odehrávají v noci anebo v příšeří. Míra temnoty i míra slunečního jasu a jasných barev je v rámci celého seriálu sice dost vyvážená, podobně jako je vyvážená i míra úzkosti či zoufalství a naopak zase míra vtipu a živelně energické optimistické nálady, kterou některé díly přímo oplývají, to ovšem nic nemění na tom, že povrchnějšího televizního diváka může takovýto režijně kameramanský záměr dosti zaskočit. Zároveň je na místě si uvědomit, že televizní diváci Fassbinderovi nejnáročnější a nejradikálnější filmy často většinou neznají. Například jeho snímky V roce s 13 úplníky a Třetí generace se do roku 1980 v německé televizi nevysílaly vůbec, a navzdory jejich úspěchu u kritiky se v kinech hrály jen velmi sporadicky. Základní příběh Fassbinderova seriálu Berlin Alexanderplatz je sice přehledný, komplikuje ho však velké množství převážně filozoficky laděných citátů z Deblinova románu, které diváka nutí, aby se co chvíli hlouběji zamýšlel nad smyslem děje. Tyto citáty se objevují buď ve filmových titulcích, anebo nám je sděluje hlas vypravěče, kterým není nikdo jiný než sám Fassbinder. Vrcholem Fassbinderovy bezohlednosti k pohodlně zápecnickému typu televizního diváka je ovšem 111 minut dlouhý epilog celého seriálu, který představuje Fassbinderův vlastní sen o snu France Bieberkopfa a odehrává se hlavně v zásvětí, které je plné andělských i démonických bytostí, diskutujících s bezrukým Francem. Tento Fassbinderův epilog srovnávají někteří kritici s temně fantasmagorickými vizemi Piera Paola Pasoliniho. Po mém soudu jde však o zcela svébytný opus, kombinující například vizi jatek s vizí atomového hřibu anebo Straussův valčík na krásném modrém Dunaji s úryvkem písně, v níž Janis Joplin zpívá, že svoboda je pouze jiné slovo pro nemít co ztratit. Fassbinderovi zásvětní andělé a démoni jsou každopádně daleko plnokrevnější než andělé z filmu Wima Wendersa Nebe nad Berlínem. Dlužno nicméně podotknout, že konkrétních filozofických interpretací nejen tohoto epilogu, ale celého Fassbinderova seriálu Berlin Alexanderplatz existuje ještě stále jen jako šafránu. Ku podivu i většina francouzské a anglosaské filmové kritiky se toto jedinečné dílo dodnes neodvažuje zevrubně analyzovat. Jednou z příčin bude patrně to, že Fassbinderův Berlin Alexanderplatz nevznikl nakonec jako klasický snímek pro kina, ale jenom jako televizní seriál. Pokud jde o osud tohoto seriálu ve Fassbinderově rodném Německu, na jeho přijetí se nepochybně podepsala i skutečnost, že Fassbinder na sklonku 70. let spolupodepsal vyhlášení bojkotu německých autorů nakladatelství Springer a veškeré Springerovy tiskoviny proto zahájili ostrou kampaň právě proti seriálu Berlin Alexanderplatz. Poslechněme si v této souvislosti výňatek z rozhovoru Rainera Wernera Fassbindera s Klausem Edrem. Čekal jsi tak prudké a kontroverzní reakce na svůj film?
Byla to vyloženě štvavá kampaň, jakou jsem u nás v takové míře ještě nezažil. Nehledě na to, že jsem to nečekal, Je trochu smutné, že divák nemohl řešit svůj konflikt s filmem, ale že musel řešit konflikt s jinými lidmi, kteří se proti tomu filmu postavili. Bylo mi jasné, že to není konzumní televizní snímek jako americké seriály, ale čekal jsem, že diváci se budou muset vypořádat s filmem jako takovým a nikoli s kampaní proti němu.
Mit der Struktur Körperwärme wird aus einer Konfusion eine Kernfusion. Mit der Struktur Körperwärme wird aus einer Konfusion eine Kernfusion.
Fassbinder zařadil dokumentární montáž 30 záběrů, které charakterizují Berlín v letech 1919 až 1930, jen pod úvodní titulky každého dílu. Berlín Alexanderplatz je ve Fassbinderově seriálu přítomný nikoli vizuálně, ale akusticky. V kontinuálně kolážovité struktuře filmu slyšíme Lehárovu operetní melodii, citáty z krimi příběhů i dobových reklamních prospektů, statistických údajů, říkanek, dobových šlágrů i zpráv z černé kroniky. Již Deblinova románová předloha je svojí formou velice blízká takovéto volně asociující filmové montáži, která je Fassbinderovi ovšem jen prostředkem k vytvoření všeobecnějšího a nadčasověji aktuálního podobenství o údělu novodobého člověka. Jeho filmový seriál s úžasnou sugestivností zachycuje, jak hlavní hrdina podléhá na sklonku 20. let minulého století tu hnědým, tu rudým formám totalitarismu s tím, že neustále cítíme, že Bieberkopfova tragigroteskně srdečná vůle nějak dobře vyjít s realitou nedobrého zločineckého světa vůbec není pouze problémem oné zlé doby minulé, ale dost možná ještě daleko více této zlé doby naší. Filmový historik a publicista Boris Jachnin ve své Fassbinderovské monografii z roku 1987 výstižně píše.
Franz Bieberkopf osciluje mezi fašisty a komunisty, mezi láskami a kamarády, mezi ctí a podvodem. A protože je důvěřivý, je zrazen. A protože je nepodajný, je zničen.
Tlak novodobého konformismu je dnes pod knutou společenské objednávky ještě daleko rafinovanější, než tomu bylo za času France Bieberkopfa, který si nechtěl nechat vzít víru, že lidé jsou ve své podstatě dobří a tak se přizpůsoboval jejich zlu. Z tohoto pohledu také chápeme, proč se Fassbinder vyjádřil, že pro něho ani pro Deblina nebyl berlínský Alexanderplatz nějak zásadně podstatný. Podle Fassbindera by se jeho seriál mohl stejně dobře odehrávat na náměstí Pigalle v Paříži anebo na 42. ulici v New Yorku. Berlínský Alexanderplatz zajímá Fassbindera a podle jeho názoru také Deblina především jako místo, kde se setkává prakticky celá sociologická struktura obyvatelstva a v jehož podsvětí se lidé scházejí v ošidné naději, že uniknou svým úzkostem ze života v reálném vnějším světě. Protože skutečný Alexanderplatz byl na přelomu 70. a 80. let samozřejmě ještě součástí NDR, Fassbinder se rozhodl pro natáčení v ateliérech Bavaria v Mnichově. Základní kulisu Berlínské ulice vytvořil již v roce 1972 architekt Rolf Zehetbauer pro slavný muzikál Boba Fosseho Kabaret. V roce 1977 vytvořil Rolf Zehetbauer v mnichovských ateliérech Bavaria další dekoraci Berlínské ulice pro Bergmanův film Hadí vejce. Právě v této takzvané Bergmanově ulici natočil Fassbinder již roku 1977 berlínskou scénu svého snímku s titulem Cesta světlem aneb zoufalství, který byl adaptací předválečného románu Vladimíra Nabokova. A o dva roky později točil právě zde také části seriálu Berlín Alexanderplatz. Kritik Michael Schwarze ve své recenzi tohoto kongeniálního Fassbinderova díla, která vyšla 3. září 1980 ve Frankfurter Allgemeine Zeitung, mimo jiné píše.
Seriál Berlín Alexanderplatz je pro Fassbinderovo dílo typický i netypický zároveň. netypický tím, že tento neúnavný dělník ještě nikdy nepracoval tak dlouho a soustředěně na nějakém snímku. A typický tím, že je antologií všech Fassbinderových filmů. Ať už to zní u režiséra, kterému ještě není ani 40 let, jakkoliv podivně, seriál Berlín Alexanderplatz má rysy závěrečného díla.
Dlužno dodat, že Fassbinderovi je v době dokončení seriálu Berlín Alexanderplatz teprve 35. 10. června 1982, 10 dní po svých 37. narozeninách ve svém mnichovském bytě umírá. Deblinův román Berlín Alexanderplatz četl Fassbinder poprvé již ve svých 14 anebo 15 letech. Do chvíle, než se při četbě dostal na stránku 155, kde se Franz Bieberkopf setká a spřátelí s démonickým antihrdinou jménem Reinhold, do této chvíle Fassbindera Deblinova kniha nudila. Pak ji však začal podle svých vlastních slov doslova hltat a žrát. V březnu 1980 napsal Fassbinder o Deblinově románu esej s názvem Město člověka a jeho duše. Na svůj první zážitek z četby knihy, která mu tenkrát v pubertě nepřipadala jako literatura, leč jako samotný život, vzpomíná Fassbinder ve svém eseji takto.
Deblinův román je naštěstí příliš dobrý na to, než aby dopustil, že na něj člověk zhyne nebo že se v něm ztratí. Znovu a znovu jsem byl donucen uvědomit si sám sebe, svou vlastní skutečnost a analyzovat realitu každého z nás. A věřím, že román Berlin Alexanderplatz donutí k témuž každého čtenáře. Tenhle nárok bych ostatně stanovil pro každé umělecké dílo. Možná mi Berlin Alexanderplatz pomohl tento požadavek na umělecké dílo rozpoznat a formulovat ho. V neposlední řadě i pro mou vlastní tvorbu. Setkal jsem se s uměleckým dílem, které nejenže bylo schopné prokázat pomoc v životě, ale které jako dílo opravdového umění pomáhá rozvíjet teorii, aniž by samo bylo teoretické, které nutí k morálním postojům, aniž by bylo moralistické, a které pomáhá akceptovat obyčejné jako vlastní, jako svaté, aniž by bylo samo obyčejné a svaté, už vůbec ne. Nebo aniž by si hrálo na zpověď o vlastním nitru a na ty věci kolem něj. Jde o příběh dvou mužů, jejichž kousek života na téhle zemi zhebne na to, že nemají možnost sebrat odvahu ani jen rozpoznat, natož si přiznat, že se mají zvláštním způsobem rádi, že se tak nějak milují, že je něco tajuplného spojuje víc, než je mezi muži běžné a přípustné.
Fassbinder ve svém eseji tvrdí, že tento vzájemný silný osobní vztah mezi Francem a Reinholdem nemá vůbec nic společného s homosexualitou, nýbrž s ničím víc a ničím míň než s čistou láskou, která není ohrožována společenskými normami. Protože jsou ale Franz i Reinhold oba dva společenskými bytostmi, nejsou pochopitelně schopní tento svůj láskyplný vztah ani pochopit, ani akceptovat. Nejsou sto se této své lásce jednoduše oddat a naopak ji musí postupně ničit. Fassbinder to ve svém eseji glosuje slovy.
Skutečně samo sebou, jaký význam může mít asi tak láska pro takovou bytost vychovanou jako my nebo podobně, když ona láska nevede k žádným viditelným výsledkům, k ničemu prokazatelnému, k žádnému užitku, k ničemu, z čeho se dá kořistit. Protože s láskou je to opravdu tak smutné a tak hrozné, pak taková opravdová láska zákonitě musí nahánět strach. Jednoduše nahánět strach těm, kdo se naučili, že láska je použitelná anebo přinejmenším užitečná. V pozitivním i v negativním smyslu, protože jsme se naučili užívat si také utrpení. Taková láska musí nahánět strach každému z nás. Lager irrt Tümer, die gehören der Firma, damit kappen sie die Böden und die Lappen an. Viertes Geschoss. Hier liegt der Architekt, der geht auf in seinem Plan. Dieses Gebäude schmeckt voller Ideen. Es reicht.
Když bylo Fassbinderovi asi tak 20 let, přečetl si román Berlín Alexanderplatz znovu. Tentokrát mu podle jeho vlastních slov četba opětovně pomohla, aby vědomě nedělal to, co neváhá na plnou hubu nazvat životem ze sekáče. Deblinův román mu pomohl pracovat na něčem, co, jak doufal, se nazývá identitou, přestože se hned cítil povinen s ostýchavou opatrností dodat, že identita může být věcí velice relativní a je otázkou, jestli tady v těch sračkách je něco takového vůbec možné. Na každý pád Deblinův román, co by dílo opravdového umění, spolu rozhodlo o tom, jak se bude dále odvíjet Fassbinderův tvůrčí život. Po delší době zjistil, že do celé řady svých filmů vsunul citáty z Deblina, aniž si toho byl vůbec vědom. Samotný Fassbinder vidí vliv Deblinovy knihy na svůj život i tvorbu takto.
Tazateli poději románu Berlin Alexanderplatz je třeba poctivě odpovědět, že o ději ani tolik nejde. Spíš naopak. Příběh bývalého přepravního dělníka France Bieberkopfa, jak se vrací z vězení a skládá přísahu, že odteď už povede řádný život, a jak se mu nepodaří dostát tomuto předsevzetí, je z větší části neuvěřitelně brutálně seřazený sled zhýralých historek, z nichž každá sama o sobě by mohla být tím nejobscénějším otvírákem titulní strany toho nejobscénějšího bulváru. To podstatné na Berlinu Alexanderplatz není jeho příběh. Podstatné je úplně jednoduše to, jaké neskutečné banality a nevěrohodné děje se tu vyprávějí. A s jakým postojem vůči postavám autor před čtenářem tristně obnažuje hrdiny, přičemž čtenáře na druhé straně učí tyto krajně obnažené postavy nazírat s maximální něhou a nakonec je i milovat. V centru pozornosti románu jsou ty objektivně nejmenší a jednoduše a prostě prostřední emoce, pocity, okamžiky štěstí, touhy, bolesti, strach, nedostatek sebevědomí, zkrátka to všechno, co prožívají právě ona zdánlivě nepatrná, nedůležitá a bezvýznamná individua. O něm takzvaným malým je tu dopřána stejná velikost, na jakou v umění doposud měli nárok jenom takzvaní velcí.
Rainera Wernera Fassbindera nadchlo, že lidem, o nichž se v románu Berlin Alexanderplatz vypráví, a především pak jeho protagonistovi Franzi Bieberkopfovi, tomuto někdejšímu přepravnímu dělníkovi, pasákovi, vrahovi, zloději a posléze opět pasákovi, přiznává Deblin zrovna tak diferencované podvědomí, jakým se vyznačuje většina postav světové literatury, ať už se jedná o vzdělance, či bystré intelektuály, anebo veliké milovníky. Fassbindera zaujal právě tento Deblinův cit pro domnělý lidský povl. Sám Fassbinder inklinoval po celý svůj tvůrčí život k postavám nehrdinských outsiderů, některé z nich si ve svých filmech konec konců sám zahrál. Cítíme, že podobnou sympatii má i pro Gaunera s dobrým srdcem France Bieberkopfa. To, co odlišuje Fassbinderův seriál Berlin Alexanderplatz od většiny jeho další filmové produkce, je však míra sebekritické reflexe, s níž se tento Fassbinderův protagonista opožděně a klopotně, vlastně až na onom světě, avšak nesmírně jasnozřivě dobírá pochopení svých základních omylů a chyb, kvůli nimž dopustil, aby ho společnost semlela. Výsledek této Fassbinderovy analýzy působí nakonec stejně osvobozujícně jako jemný, přesný i ostrý chirurgický skalpel. Poslechněme si na závěr, kterak sám Fassbinder vnímá další konkrétní přínosy Deblinova románu Berlin Alexanderplatz, pro svoji vlastní tvorbu i pro novodobý tvůrčí život vůbec.
Deblinův vztah k postavám, těmto zajisté objektivně ubohým a bezvýznamným kreaturám, je ovlivněn objevy Sigmunda Freuda. To tvrdím se značnou jistotou, i kdyby to sám Deblin stokrát popíral. Berlin Alexanderplatz je pravděpodobně první pokus převést Freudovy poznatky do umění. Čtenář má štěstí, že čte román, pro který autor nalezl adekvátní formu. A to Alfred Döblin v Berlin Alexanderplatz učinil s jistotou přímo snovou. A jestli Döblin znal nebo neznal Joyceova Odyssea, než napsal Berlin Alexanderplatz, to nečiní román ani lepším, ani horším. Ostatně si umím dobře představit, že dva autoři v téměř stejnou dobu vynalezli dvě téměř stejné vypravěčské techniky. No, proč by ne? Tak jako v dějinách jako takových, ani v dějinách literatury se nedá všechno vysvětlit samo sebou. Nějaké tajemství, i kdyby to byla jenom naděje, vždycky zůstane. Mnohem napínavější než otázka, jestli Döblin znal Odyssea, se mi zdá nápad, že jazyk v Berlin Alexanderplatz je ovlivněn rytmem rychlodráhy, která vedla kolem Döblinovy pracovny. Jazyk románu je zřejmě charakteristický právě těmito věcmi, většinou ruchem velkoměsta, jeho specifickými rytmy a šílenstvím věčného pendlování sem a tam. A také vědomým životem ve velkoměstě, tou zvláštní bdělostí pro vše, co obnáší život ve městě. Sem se jistě hodí také technika koláže, kterou Döblin používá ve svém románu. A současně v jednom z mála velkoměstských románů, které vůbec existují. Život ve velkoměstě znamená neustálé střídání pozornosti na zvuky, obrazy a pohyby. A tak se střídají i prostředky zvoleného vypravěčského postupu, podobně jako se střídá zájem bdělého obyvatele velkoměsta, jenž stejně jako vyprávěný příběh nestrácí sebe sama jako ústřední bod. Přál bych si, aby se Döblin četl víc, mnohem více než dnes, kvůli čtenářům, kvůli životu.
Secret. Shh. Well, please don't blab. He isn't really hard at all. He is just sad, 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 sad.